tjera, për Radion Evropa e Lirën nga Shkupi Isuf, Kadriu.
evropaelir.org.
Vrasjet dhe arrestimet e protestuesve në Iran javë më parë duket se kanë lënë hije problemet e tjera me të cilat janë përballur protestuesit gjatë asaj kohe. Klerikët fetar iranian, përveç përpjekjeve të tyre për të bllokuar rrjetet sociale, tashmë kanë dalur me idenë krijimit të aplikacioneve vendore, pasi sipas tyre aplikacionit të huaja ka nisur zjarrin në betejë, duke iu referuar protestave në Iran javë më parë. Dëgjojmë së bashku materialin për hollësi shtesë. Autoritetet iraniane kanë kaluar pa kohë duke bllokuar rrjetet sociale të preferuara të qytetarëve të këtij vendi, pasi protestat ishin rritur në dhjetor të vitit të kaluar duke përfshirë edhe ndalimin e përkohshëm të aplikacioneve ndërkombëtare siç janë Telegram dhe Instagram, përveç problemeve të tjera ekzistuese në qasjen në internet. Mirpo këta hapa nuk kishin asgjë vëmendje në krahasim me raportimet për vdekje të protestuesve, mijëra arrestime e mijëra denoncime zyrtare të cilat i cilësonin protestuesit si kukulla të armiqve të jashtëm. Mirë po zyrtarët janë të bindur se kontrollimi digital u ka ndihmuar në shuarjen e paknacive në udhëhecin politiko-religjioze në më shumë se 90 qytete e vende të ndryshme në Iran. Aktivitetet kibernetike ishin duke nisur zjarri në betej, u ka thënë kleriku Ahmad Khatami besimtarve gjatë lutjeve të së premtës në kryeqytetin iranian më 5 janar. Në momentin që janë ndalur aktivitetet kibernetike, kryengritja është ndalur. Khatami ka bërthirje për një rjet kibernetik me server brenda Iranit në mënyrë që të mënjanohet udhëheqja digjitale nga duart e Shteteve të Bashkuara. Tashmë ekziston një iniciativë re nga zyrtarët për të promovuar aplikacione vendore të rrjeteve sociale si një mundësi ndaj mjeteve të tjera digjitale të cilat kanë ndihmuar në shfaqjen e paknacive në dhjetor dhe në janar në ato që janë konsideruar protestat më të mëdha në gati një dekadë. Gjatë kësaj jave, presidenti iranian Hasan Rouhani është raportuar se ka udhëzuar ministrin për komunikime që seriozisht të shqyrtojë investimet dhe mbështetjen për aplikacionet vendore. Konsiderohet se Telegrami përdoret nga rreth gjysma e popullsisë 82 milionësh të Iranit, derisa dhe Instagrami është shumë i popullarizuar. Më 15 janar, rreth 170 ligjvënës iranian i kanë cilësuar aplikacionit e huaja si bardhës të sëmundjeve, duke përfshirë protestat e fundit, sulmi në parlament që pretendohet të jetë kryer nga grupi militant Shteti Islamik dhe problemet me trafikim të drogës në Iran. Ditë më parë gjatë muajit janar, autoriteti më i lartë i Iranit, lideri suprem Ayatollah Khamenei, ka njoftuar përmes Telegramit për postimet e tij në dy aplikacione iraniane, iGap dhe Soros. Qendra kërkimore me bazë në Londër, Small Media Foundation, e cila është specializuar në projekte për të drejtat e njeriut, ka thënë përmes një raporti se hapi Khamenei duket si një shenjë për një lëvizje të re agresive për të drejtuar protestuesit iranian tek aplikacionet iraniane të komunikimit. Në Teheran, një 44 vjeçare, nën e dy vajzave që nuk ka dashur të publikohet emri për shkaqe të sigurisë, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se ajo refuzon të përdorë aplikacionet vendore të rrjeteve sociale. Nuk besoj atyre dhe nuk e di nëse dikush në rrethin temi përdor ato. Edhe kur autoritetet kanë bllokuar Telegramin, un kam vazhduar të përdor atë përmes rrjetit virtual privat, ka thënë ndër të tjera ajo.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në lëvizjen vetëvendosi, sot janë zhvilluar zgjedhjet e brendshme për kryetar të lëvizjes, është paraqitur vetëm një kandidaturë, ajo e Albin Kurtit. Muajt e fundit, lëvizja vetëvendosi është përballur me probleme të shumta. Ky subjekt është ndarë në dy tabore, ata që kanë përkrahur kandidaturën e Albin Kurtit për kryetar të këtij subjekti, dhe ata që kanë kundërshtuar kandidimin e tij për këtë pozitë. Frejtues të strukturave të larta të kësaj partie kanë dhënë dorëheqje, përfshirë këtu edhe kryetarin e saj Visari Merin dhe nën kryetarin Dardan Seydiu, si dhe një numër tjetër të antarëve të lëvizjes vetëvendosje, të cilët aktualisht janë edhe deputet në Kuvendin e Kosovës. Disa persona kanë sulmuar me armë zjarri një hotel në Kabul duke luftuar me forcat e sigurisë për 12 orë. Ministria e Brendshme ka thënë se rrethimi i përgjakshëm në hotelin International ka përfunduar me të paktën 18 persona të vdekur, 14 prej të cilëve kanë qenë të huaj, derisa 4 të tjerë afgan. Talibanët kanë marrë përgjegjësinë për këtë sulm. Më shumë se 150 persona, duke përfshirë 40 të huaj, janë liruar nga personeli i sigurisë të hotelit pasi ka përfunduar sulmi që ka nisur ditën e djeshme. Ky hotel ka qenë cak i një tjetër sulmi edhe më 2011. Gjatë sulmit të atij viti me bombë vrazëse kanë vdekur 21 persona, në mesin e tyre të paktën 10 civil. Kryeministri turk Binali Yildirim ka thënë se trupa turke kanë kaluar kufirin siriane ditën e dytë të operacionit të Ankaras në territorin e udhëhequr nga kurdët. Yildirim është situar të ketën se operacioni ka për qëllim krimin e një zone të sigurisë 30 kilometra në brendi të Sirisë. Forca turke janë nisur më 20 janar në një operacion për të larguar kurdët e mbështetur nga Shtetet e Bashkuara nga territori Afrin, pavarësisht paralajmërimeve të shpërbase se një lëvizje e tillë mund ta destabilizojë rajonin. Turqia akuzon kurdët në Siri se kanë lidhje me partinë punëtorëve të Kurdistanit, e cila zhvillon kryengritje në juglindje të Turqisë në më shumë se 30 vite. Kjo parti konsiderohet si grup terrorist nga Turqia, Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian. Zyrtarët e milicisë kurde kanë thënë më herët se të paktën 10 persona, kryesisht civil, janë vrarë në sulmet ajrore të Turqisë drejt rajonit Afrin. Mbreti i Jordanis, Abdullahu i dytë, ka shprehur shqetësimet e tij lidhur me vendimin e Shteteve të Bashkuara për ta njohur Jeruzalemin kryeqytet e Izraelit. Për ne, Jeruzalemi është qelësi i muslimanëve, të krishterëve dhe hebrejve, është qelësi i paqes në rajon dhe vend i kyç për t'u mundësuar muslimanëve që të luftojnë në mënyrë efektive disa nga shkaqet rrënjësore të radikalizmit, ka thënë mbreti pasi ka takuar nën presidentin amerikan Mike Pence në Aman. Duke konsideruar vendimin e presidentit Trump historik, Pence ka thënë se administrata amerikane vazhdon të jetë përkushtuar në rifillimin e përpjekjeve patësore në konfliktin izraelito-palestinez, derisa e sheh Jordanin si lojtarin qendror. Vizita nën presidentit amerikan në kryeqytetin Jordan është zhvilluar në kuadër të udhëtimit të tij në lindjen e mesme. Pence do të niset nesër drejt Izraelit, pasi do të takohet me kryeministrin izraelit Benjamin Netanyahu, si dhe do t'i adresohet parlamentit. Një gjykatë në Irak ka dënuar me vdekje një grua gjermane me prejardhje nga Maroku, pasi ajo ishte bashkuar grupit ekstremist Shteti Islamik. Zëdhënësi i gjyqësorit ka thënë sot se gruaja gjermane është dënuar pasi ka qenë pjesëmarrëse në sulmet kundër forcave të sigurisë dhe ka ofruar ndihmë në logjistikën e këtij grupi militant. Ajo është zënë nga forcat irakiane në një betejë për Mosulin vitin e kaluar, derisa është bërë e ditur se ajo i është bashkuar Shtetit Islamik, duke udhëtuar nga Gjermania në Siri, më pas në Irak, së bashku me dy vajzat e saj. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, apo vizitoni faqet tona në rrjetet sociale, Facebook, Twitter dhe Instagram. Të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Nga Praga, miro dëgjofshim.